yang justify lu salah bener apa sih kak sebenarnya?
Oke. Okay.
It's a very very fine line gitu.
That's actually what a prostitute will say.
How dare you?
Hi, welcome di podcast Sunda Samjen. Sekarang episode yang ke-7. Akhirnya gue balik lagi bersama teman gue yang wanita. Karena sebelum-sebelumnya udah pria semua. Cuman lo udah bosan kali dengarnya. Apalagi ada sempat gue bagian monolog itu 30 menit full suara cowok doang. Agak mirip cewek sih, tapi ya gue masih cowok. Anyway, untuk episode kali ini gue lagi mau membahas tentang mepet-mepet ke mental illness ataupun kayak stres-stres di tempat kerja lo. Jadi kayak hal-hal apa aja nih yang bakal kira-kira bisa mengganggu kesehatan mental lo sih. Karena menurut gue kesehatan mental tuh merupakan suatu hal yang ya relatif penting lah. Taruh sini aja mas. Gak apa-apa ini kayak.
Makasih ya mas. Kita habis mesen chicken wonton. Gak penting.
Ya panggil aja di wonton.
Ya kali.
Oke, kali gue sama teman gue bisa diperkenalkan namanya.
Hai, nama gue Alexandra, biasanya dipanggil Alex atau Alexa. Terserah deh panggil mana aja, yang penting jangan Alexis. Ya. Atau Sandra boleh juga.
Oh, enggak, Alexis lebih lucu sih.
Enggak.
Oh iya, oke.
Okay. Gue my day job adalah sebagai human capital practitioner di salah satu bank di Jakarta.
Jadi kebetulan gue tuh sering ngobrol sama Alexa. Dia juga kita kebetulan orang-orang yang cukup peduli dengan kesehatan mental masing-masing.
Betul.
Dan orang lain tentunya, biar gak terlalu kelihatan egois. Jadi kita sering ngobrolin berbagai macam hal, salah satu juga terkait dengan mental illness. Nah, kita kemarin lagi ngobrol, terus pas gitu lagi obrolannya tuh tentang tempat kerja lo. Yang mending saat kita tahu tempat kerja kita tuh mungkin banyak hal yang bisa bikin kita ya melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Kayak misalnya mungkin lo stres ke bos lo atau segala macam, lo lempar barang lah dan lain-lain. Kalau menurut lo, Sa, sebagai human capital yang bekerja tiap hari bertemu human. Gue juga tiap hari ketemu human sih.
Semua anak ini juga kali, Kak.
Gak usah lebih ngurusin ke pure ke orang-orang kerja. Kira-kira apa aja sih yang oh belum selesai kan gue. Gue tertahan sama bau wonton itu. Jadi aspek-aspek apa aja sih yang menurut lo bisa kayak mengganggu kesehatan mental orang tuh?
Di kerjaan atau general?
Mungkin in general, tapi boleh masuk ke kerjaan.
Oh.
Di kerjaan sih, Bu.
Oke. Kalau di kerjaan tuh yang nomor satu kan yang pasti yang paling kita rasain kan stres ya.
Mm-hmm.
Maksudnya gue belum pernah menemukan orang yang gak pernah stres dalam pekerjaannya. Itu orang kayak hoki banget gitu, yang kayak gak pernah stres gitu kan. Tapi semua orang pasti berkutat dengan stres di pekerjaannya. Biasanya karena pekerjaannya sulit banget, it's very menyerap mental gitu kan, pekerjaannya susah banget, atau mungkin arahan dari bosnya kurang, atau mungkin kalau dari segi sosialnya atau manusianya tuh yang kayak kita nggak klop sama kita punya tim, kita nggak klop sama bos kita, kita diomelin sama bos kita, kita nggak cocok sama culture pekerjaan kita atau kantor kita, ya itunya those are a few things yang emang akan bisa berdampak sama mental health lo.
Jadi hal-hal kayak misalnya kerjaan gitu ya, atau misalnya bos lo, atau misalnya kayak teman-teman sekantor
lingkungannya
lo,
juga
gitu.
Iya.
Tapi menurut lo yang paling parah apa mas? Maksudnya in general mungkin yang pernah lo baca gitu, apakah yang paling bikin stres tuh misalnya kerjaan, atau ternyata sebenarnya kerjaannya asik sih, tapi bos lo aja yang sucks
gitu. Nyebelin gitu ya.
Atau ternyata bos lo asik
tapi kerjaannya sucks.
Kerjaan oke juga, tapi lo gak punya teman buat makan siang, ini jahat banget.
Oh, sedih.
Jadi mungkin orangnya jadi gak tahan gitu kan, atau gimana?
Gini, gue jadi inget dan pengen sedikit cerita ya. Di kerjaan gue tuh yang paling membuat gue stres pertama kali adalah, gue kan waktu itu baru pindah ke kerjaan ini kan baru kan ya. Sebelumnya kan gue konsultan. Konsultan kan lo tuh pekerjaannya tuh yang kayak, it's more flexible. dalam hal waktu, dalam hal porsi kerjaan gitu, itu benar-benar subjektif banget dan according to project aja. Lalu gue pindahlah ke banking world gitu. Dan di banking kan lebih rigid, lebih structured, lebih birokrasi gitu kan, maksudnya sangat beda banget. Nah ini tuh salah satu faktor yang sangat membuat stres orang, perpindahan atau pergantian dari lingkungan yang sebelumnya ke lingkungan yang baru. Adaptasi itu adalah masa-masa yang paling stressful untuk orang.
Sepakat.
Belum lagi dalam sisi pekerjaan juga berubah. Sebenarnya kan konsultan, skill set itu lebih konseptual. Kalau lu sekarang kerja sebagai praktisi HRD, lu benar-benar harus execute dan harus sebagai praktisi. Jadi skill set yang dibutuhkan juga skill set yang berbeda,
mendukung,
ya kan? Jadi skill setnya berubah, lingkungannya berubah. Bahkan dari konsultan yang cuma 200 orang sekarang ke 7.800 orang, itu kan a very leap in jumlah orang yang dulu interaksi gitu kan. Nah, itu pun juga ngebuat stres. Dan pada saat itu gue tuh kayak aduh gue stres banget. Tapi untungnya walaupun lingkungannya stressful itu culture-nya, tapi my team, gue punya kolega sama gue punya bos sangat-sangat supportive. Jadi gue sangat terbantu dengan support dan bantuan dari team member gue dan atasan gue. Nah itu ngebantu. Jadi nomor satu tuh jawab pertanyaan lu, lingkungan dan adaptasi ke perubahan itu sangat stressful. Yang kedua, dalam segi pekerjaan itu sendiri. Yang satu, kalau misalnya lu gak familiar dengan apa yang lu lakuin dan arahan dari bos lu tuh gak jelas, rasanya kayak mau gantung diri cuy, ya kan?
Parah.
Yang kayak lu mau gue ngapain gitu, kayak hubungan digantungin tau gak?
Okay.
Ya kan kayak gak ada tujuan. Cuma gitu, lu kok curcol jadinya, ya ampun kan? Iya, jadi kalau misalnya gak ada arahan dari bos lu, itu sangat-sangat ngebikin lo kayak oh my god please stop gitu. Lalu yang ketiga, kalau berantem sama teman kerja lo, ini dan ini kejadian nggak gitu, maksudnya di tempat gue tuh sampai ada yang teriak-teriakan gitu lo. Mungkin cepet panasnya juga
deh, tapi
masa? Ada... tapi ya ada sempat konflik akhirnya ada satu yang boom panas banget, akhirnya teriak-teriakan di kantor. Akhirnya sampai kayak what's happening gitu kan. Nah itu juga bisa bikin lu stres gitu dan malah stres banget itu. Walaupun kerjaannya asik, belumnya kalau semuanya tuh nggak asik, pekerjaan nggak asik,
lu kayak salah pilih tempat deh.
Ya kan, bosnya nggak asik, temannya nggak asik, cuy apa kita pindah aja ya kayaknya. Kalau nggak stres kita setiap hari nggak sehat dong.
Tapi kalau misalnya gue nggak tahu sih misalnya. Tapi kalau misalnya orang ribut gitu yang ngelerai itu tugas HRD gitu, bukan enggak sih? Ini gue curious question saja sih.
Anehnya yang berantem juga orang HRD
gitu.
Iya, berantai gue gitu. Maksudnya it happens. Yang ngelerai ya mungkin diri sendirinya juga udah mulai sadar. Cuma kalau enggak ada yang sadar ya atasannya yang ngelerai.
Berarti HRD-nya enggak bisa menjadi contoh yang baik.
Ada
sebelum lo diserang di kantor besok
ya. Ada aja lah.
Tapi gini nih, kalau misalnya kerjaan lo gak enak, bos lo enak atau misalnya coworkers lo enak gitu, seenggaknya lo masih bisa belajar kan. Kayak misalnya kayak cerita lo tadi, lo masih adaptasi, terus cerita teman-teman lo juga mendukung, bos lo juga mendukung. Terus kalau misalnya pindah, kita ngobrolin tentang kerjaan lo enak nih, tapi bosnya gak enak, tapi teman-temannya enak. Lo tuh masih ada temen ngobrol gitu, temen gosipin bos gak sih? Berarti di kantor kan? Karena bos lo gak enak dan kayak teman-teman lo juga
jadi
sadar kalau bosnya juga gak enak.
Kayak public enemy gitu ya, kayak semua orang kan. Sebenarnya it makes it fun. Cuman gini, kembali lagi, kalau misalnya lo udah gosip di kantor lo atau di tempat kerja lo, prinsipnya adalah kalau memang udah mulai gosip, udah mulai gak sehat lingkungannya. Ada yang harus diubah, ada yang harus, itu kayak warningnya.
Tapi bukannya orang melakukan itu,
nah itu normal.
Normal. Apa itu hal yang berbahaya dan udah mulai kita anggap normal?
Itu sebenarnya hal yang seharusnya nggak terjadi, tapi udah jadi hal normal aja gitu.
Okay.
Yang sebenarnya tuh nggak sehat karena maksudnya gini ya, lu ngapain bangun pagi-pagi, lu di kantor 12 jam gitu misalnya, untuk ngomongin orang. Maksudnya why do you want to spread so much negativity in your day to day gitu, dimana lu bisnis lu bisa lebih produktif lah dalam pekerjaan, atau maksudnya lebih positif lah gitu. Maksudnya lu nggak capek apa ngomongin orang terus. Nah itu kan kalau misalnya ngomongin orang, which means ada culture-nya ngomongin orang kan. Lu nggak tahu kan kalau ada yang ngomongin lu kan?
Oh iya, nggak tahu juga ya.
Kan? Nah makanya akan ada apa ide itu di belakang kepala lu, dan lu nggak akan damai juga gitu kak. So stop gossiping cie.
Tapi kalau misalnya lo berteman dengan bos lo misalnya, atau misalnya kayak lo akrab dengan bos lo, tapi lo tidak main atau misalnya nggak akrab sama teman kerja lo, jatuhnya kayak diomongin juga nggak sih? Mas, kayak misal itu tuh Alexa cari muka banget sih gitu kayak.
Gini ya kak, kalau gue tuh lebih ke mau apapun yang lo lakuin, mau apapun yang lo bilang, kalau orang nggak suka sama lo, people are still gonna talk about you. Okay. Apapun yang lo kayak mau salah mau bener gitu. Jadi kalau misalnya lo nge-base your peace atau lo punya well-being dengan orang ngomong lo atau enggak, lo gak akan happy karena they will ultimately talk about you gitu. Dan yang gue pelajari adalah kalau orang ngomongin lo, it's more of a reflection upon themselves rather than it is about you kan. Jadi sebenarnya jadi orang akan ngomongin sih kak menurut gue, dan lu juga nggak bisa ngontrol itu. Jadi
iya betul, kalau itu gue sepakat,
lu gowoin aja lah. Ya udahlah,
tapi gue juga ada pengalaman sih, maksudnya gue ada pengalaman yang kayak misalnya di kantor pertama gue itu bosnya asik, misalnya itu bosnya kayak cuma 2 tahun 3 tahun di atas gue gitu, terus kayak dia nggak pernah juga gue ngomong, dia bukan nggak pernah nge-treat orang sih, tapi maksudnya kayak dia tahu yang anak-anaknya butuhin tuh apa, kayak misalnya di kantornya dikasih PS gitu, kayak lu mau main-main lah gitu, dikasih
di mana tuh gue juga mau,
karena gue di startup dulu, jadi kayak emang dia patokannya tuh yang kantor-kantor luar gitu loh, yang kayak lu ada beanbag. Habis itu kayak
kita juga punya beanbag di bank, nggak mau kalah gitu.
Terus dia nyediain makan siang gratis buat anak-anaknya, walaupun gue tahu makan siang gratis tuh biar lo gak kemana-mana gitu loh. Jadi kayak
jadi
kalau lo makan siang misalnya 1 jam 2 jam keluar gitu kan, kemana ngabisin waktu udah kayak udah lo pada makan sini aja gitu. Jadi
it's a very good strategy ya sebenarnya.
Iya. Terus teman-temannya juga asik gitu, tapi kalau mungkin kerjaannya agak sulit sih, karena pertama kerjaan gue itu
marketing
AE bahkan. Ya, marketing. Nah, sedangkan basic education gue kan bukan marketing kan, atau bukan bisnis, atau bukan apapun itu lagi. Jadi mungkin agak struggle aja sih di situ. Sampai itu kan kalau misalnya masalah yang kerjanya lo gak cocok ya, gitu. Maksudnya kayak gue juga ada pengalaman pas lo ngomong itu, kayak gue, oh iya juga ya gitu. Tapi selama ada bos atau misalnya coworkers yang mendukung lo, juga ya fun-fun aja sih. Untuk belajar aja enak. Dan mungkin juga kalau lu bodoh ya, lu nggak tahu, mungkin lu bodoh sama-sama gitu, sama-sama bodoh juga di sana, jadi mau belajar pun juga enak.
Gue tuh mempunyai filosofi atau suatu kesepakatan dengan bos gue dan tim gue. When you work in a big office gitu ya, yang orang-orangnya tuh banyak, lu punya tim is something yang make lu atau break lu. Makanya lu harus bisa benar-benar percaya banget sama lu punya tim dan lu punya bos. Trust is number one. Ya, terus gue tuh udah punya kesepakatan, gue itu sangat picky untuk memilih orang yang bisa gue perlihatkan sisi bodohnya gue. Semua orang itu menurut gue mempunyai sisi bodoh. Karena kemarin gitu gue nanya, ini gimana ya cara ngitung sum di Excel, tiba-tiba lupa. Maksudnya kan kok dodo banget gitu. Kalau di kerjaan,
gue nggak bisa terus ya. Tapi gue oke aja dulu.
Nanti gue ajarin net.
Oh iya. Okay.
Terus kan akhirnya gue bilang sama bos gue sama kolega gue bilang, guys, gue tuh sangat picky lah untuk memperlihatkan sisi gue yang ini. Jadi this is just between us aja ya. Gitu. Jadi menurut gue.
Tapi udah ngomong ke publik di sini.
Jangan bilang aja. Tapi menurut gue pekerjaan lo. Kalau misalnya menurut lo pekerjaan lo gampang, that means lo udah nggak terstretch atau nggak terdevelop. Jadi kalau misalnya lo mikir pekerjaan lo tuh susah, itu sebenarnya tuh hal yang bagus. Karena di situ opportunity lo untuk belajar. something yang baru. Tapi kalau pekerjaan lo susah dan lo nggak mempunyai support dari tim lo dan bos lo, susah cuy yang itu. Dan gue bersyukurnya adalah tim gue dan bos gue sangat mendukung gue dalam belajar, karena pekerjaan gue ternyata susah ya dunia itu.
Tapi kan tadi kayak lo bilang misalnya people will talk about you eventually.
Ya.
Tapi kan kayak lo bilang tadi juga kayak tim tuh either break you or
make you.
Betul. Jadi ada penjelasannya nggak sih? Maksudnya ada garis batasnya nggak sih? Dimana sebuah tim bisa nge-break lo? Dimana satu tim bisa membantu lo? Tapi kan kalau misalnya ya orang tuh akan ngomongin lo aja terus gitu lo. Jadi kayak gimana cara lo bisa bikin tim lo tuh untuk support lo gitu? Kalau misalnya dalam culture kerjaannya aja ya emang udah buruk gitu.
Oh, that's very difficult. Tapi menurut gue, kalau lu udah merasa nggak aman dan lu merasa nggak bisa percaya dengan tim lu, I think it's a warning sign juga sih menurut gue, bahwa mungkin lu nggak belong di tim itu. Kenapa? Karena gue bisa ngomong ini dengan yakin sekarang, bahwa I'm pretty sure tim gue akan ngomongin gue, tapi bukan hal-hal yang negatif.
Okay.
Nanti maksud gue. Jadi tuh,
kan tau dari mana?
Nah, bisa itu yang harus gitu. Lu cari gitu loh. Kayaknya itu yang harus lu cari di saat lu bekerja, bahwa tim lu itu gak akan ngejatuhin lu. Atau enggak, yang gue senang sama tim gue adalah bos gue tuh galaknya setengah jubila, masya Allah. Semua bos gue semuanya galak ya teman. Cuman yang gue senang adalah kalau misalnya gue salah, gue diomelin itu langsung di gue. Tapi kalau misalnya untuk orang lain, gue akan di backup. Nah, lu lebih mending manis-manis di depan lu, tapi di belakang lu ngomong jelek, atau lu diomelin di depan lu, tapi di belakang lu disupport. Nah, gue itu yakinnya adalah bos gue akan marahin gue mati-matian kalau misalnya gue salah, tapi kalau ke depan orang, bos gue nggak akan nusuk gue dari belakang. Itu gue percaya. Nah, kayak itu sesuatu yang sangat mahal. Notice in work, tapi in life kan trust is something yang sangat-sangat expensive. Ya kayak jodoh-jodohan gitu sih kak, sebenarnya ya kan agak sulit kan ya. Cuman saran gue, kalau misalnya lo mau mencari pekerjaan gitu ataupun karena lo lagi bekerja, carilah poin itu dimana lo bisa merasa yes, gue yakin bahwa tim gue got my back no matter what, walaupun gue lagi sebodoh-bodohnya gitu.
Tapi itu subjektif banget gak sih? Maksudnya gini, ketika lo misalnya lebih memilih dimarahin depan umum daripada, gak depan umum sih, maksudnya kayak dimarahin depan tim lo lah, dibanding sama lo diomongin di belakang. Mungkin buat beberapa orang yang culture kantornya adalah untuk naik jabatan lo harus cari muka gitu, harus ya,
ada sih
ya, berarti kan dia lebih memilih untuk gak apa-apa lah gue gak dimarahin, yang penting gue gak jelat orang gitu kan. Dapat gak paham poinnya?
Paham. That's a very good apa namanya? Argument.
Iya, yang penting citra gue tuh
karena at the end of the day, at the end of the day tuh value mana yang lu pilih. Nah ini kembali ke value lu sebagai orang. Makanya kerjaan itu, tim itu tuh semuanya jodohan. Bener-beneran. Dan yang gue bisa bilang adalah kalau gue pribadi menemukan yang seperti itu, kayak seperti itu, gue gak akan mau, karena secara value udah clash, udah bertabrakan. Nah kalau ada orang yang memilih itu, gue gak bilang salah atau benar, tapi itu value nya dia. Dan kalau misalnya dia merasa cocok dengan kayak seperti itu, terus mereka jodoh gitu. Nah masalahnya adalah kalau misalnya value lu berbeda dengan itu, that's the issue.
Tapi kayak value juga bukan value itu merupakan satu hal yang subjektif juga dan dapat berubah nggak sih?
Obviously, berubah atau enggak bisa berubah tentunya. Cuman menurut gua after a couple of years atau a couple of experience, value tetap. Tapi apa ya? Gimana ya ngomongnya ya? Apa tuh pertanyaannya?
Sebenernya gue pengen nanya ada, kalau value itu adalah hal yang mudah berubah, fluktuatif,
menurut gue value bukan sesuatu yang cepat berubah malah.
Bisa, sorry, maksud gue bisa.
Bisa berubah, ya, bisa berubah. Tapi nggak akan secepat itu lu tiba-tiba berubah 180 derajat. Hmm. Bisa, cuman jarang. Dan value adalah sesuatu yang sangat subjektif. Betul kata lo, makanya gue bilang pekerjaan itu kayak jodoh-jodohan kak. Nanti itu kayak jadi pacar, beneran deh.
Oke, iya. Ini kalau lo mau minum, minum aja lo. Dan kalau lo mau nanya gue balik, gue nanya mau banget minta ditanya balik.
Lo mau diinterview?
Enggak, maksudnya ini bukan kayak formal banget gitu. Toh kita juga di restoran, depan lo ada wonton, kalau mau makan, makan aja.
Cuma kalau yang gue pengen tanya, kenapa lo merasa interested dengan topik ini?
Sebenarnya jawabannya tuh ada lu bilang tadi sih. Ada kalimat yang tadi lo bilang adalah kita menghabiskan 12 jam di kantor. Satu hari kita cuma punya 24 jam.
Betul.
Setengah hidup kita kita habiskan di kantor.
Yep.
Kalau ada apa-apa, kemungkinan besar itu salah kantor. Apapun itu contohnya, hal kecil.
Salahkan human capital. Enggak,
hal kecil misalnya gini. Makhluk kambuh. Kenapa? Karena lu jarang makan. Kenapa lu jarang makan? Ya karena lu di kantor kerja gitu. Even lu mau makan siang aja lu masih kerja kerjaan. Akhirnya lu gak sempat makan siang, makhluk kambuh. Hal kecil. Atau misalnya ya sakit fisik lainnya lah. Kayak lu masuk angin, banyakan begadang di kantor. Nah jadi hal-hal kecil aja, itu aja udah ketahuan. Kayak oh berarti karena lu menghabiskan misalnya lebih banyak di kantor. Dan tadi omong lu ada 12 jam ya. Berarti apapun yang terjadi sama lu, salahnya bukan salah kantor sih. Bisa dibilang sebagian besar itu dari kantor. Termasuk hal yang kita lagi obrolin sekarang, mental illness. Yang berarti, kalaupun misalnya ini berasal dari kantor, sumber-sumbernya apa aja sih? Gue cuma merasakan itu doang gitu. Dan sebenarnya tadi, gue pengen nanya agak spesifik ke lo sih, biar seru. Kalau lo bilang value adalah sesuatu yang bisa berubah, buat lo, yang bisa membuat itu berubah tuh apa?
Gini, value itu menurut gue, nothing in life is ever set in stone. Kita tuh selalu berevolve. Tapi value adalah sesuatu yang lu miliki, yang bisa berubah, tapi susah berubah.
Kalau buat seorang Alexandra untuk bisa merubahnya, butuh apa?
Wah, susah sih. Untuk gue ya, apa yang bisa merubah ya?
Contohnya misalnya lo gak...
Gue malah gak kepikiran.
Gue kepikiran banyak banget hal.
Oh ya?
Contohnya misalnya lo perusahaan lo nggak suka sama feelingnya atau lo nggak cocok tapi lo betah kerja di sana, which is lo rela bekerja di sana yang nggak tempat bukan value lo karena misalnya gaji gede, itu satu. Kedua adalah teman-temannya asik,
yeah.
Itu dua. Atau misalnya yang ketiga kayak lokasi dekat rumah lo gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak hal. Maksud gue value di sini adalah lo bisa bertahan di satu tempat dengan value yang beda dari lo. Kalau buat lo tuh apa?
Misalnya untuk poin yang pertama, lo tetap stay di kerjaan lo tapi value-nya berbeda, tapi lo tetap stay karena gajinya gede.
Berarti, nah itu gue kasih contoh aja sih ya.
Misalnya kan, berarti value bagi lo adalah gue suka kerjaannya gajinya gede.
Iya.
As simple as that gitu. Jadi walaupun lo berseberangan dengan value kantor misalnya ini nilai kantor, tapi value yang lebih besar dari diri lu adalah gue suka pekerjaannya gajinya gede. Asik.
Oke, iya. Gue dapat.
Atau enggak yang poin kedua tentang teman. Oke, mungkin lu enggak suka dengan hasil kantor karena bukan lo, tapi value lu adalah gue sedang bersosialisasi dengan teman-teman gue.
Iya, oke. Gue dapat. Tapi selling yourself for money it's like a bitch. maksud gue kayak gue nggak ngatain sih maksudnya, tapi kayak ketika lo bekerja yang lo nggak suka gitu, lo nggak suka misalnya lo nggak suka lingkungannya, lo nggak suka bosnya, even lo nggak suka pekerjaannya, tapi ketika lo bilang kayak gue di sini for the money gitu kayak
lo, but people need money right?
Iya, tapi maksudnya kayak adalah lo tuh berarti kayak memprostitusikan diri lo sendiri gitu nggak sih? Kayak are we prostitutes?
Wow, that's a very deep, that's a very confronting question. Tapi menurut gue gak bisa, you can say that. Tapi menurut gue juga bisa dilihat dari lensa yang kayak gini. Satu, everybody needs money in this life. Dan menurut gue gak ada salahnya sama sekali mempunyai value yang ingin hidup nyaman, aman, dan tentram.
Okay.
Gitu, untuk lo sendiri dan untuk keluarga lo. There's nothing wrong with that. Dan orangnya tuh menganggap uang tuh menjadi sesuatu yang sangat sangat tabu sebenarnya sekarang.
Yeah.
When the truth is, we all need money to an extent. Tapi seberapa atau seberapa extentnya untuk lu membudakan diri quote unquote untuk uang, nah itu yang garis tipisnya salah atau benar. Tapi at the end of the day, yang apa ya namanya, yang justify lu salah atau benar apa sih kak sebenarnya?
Okay.
It's a very very fine line gitu.
That's actually what a prostitute will say.
How dare you?
Nggak, lu minum dulu. Okay. Iya sih, betul.
It's all about choice, kak. It's all about choice. Dan choice itu mempunyai consequences. As simple as that. Pilihan lu apa?
Okay, dari tadi kita udah ngebahas mungkin tentang kayak hal apa sih yang bisa bikin lo stres atau gak cocok.
Bercanda.
Untung lo lagi gak ngunyah atau sesuatu, ya gue bisa dilepeh tadi.
Gue minum ya.
Kita tadi ngomongin sumber-sumbernya. Kalau ngomongin solusinya deh, kita mau coba ngomongin solusi satu persatu. Kalau misalnya sebenarnya kita tadi juga ada bahas sedikit sih, tapi mungkin belum spesifik. Untuk orang yang sekarang stres karena kerjaannya itu gak, dia gak suka sama kerjaannya gitu. Kayak lo ada semacam
insight.
Misalnya banyak hal lah gitu. Kayak misalnya mungkin dia basic pendidikan gak sesuai satu. Atau mungkin gue punya teman, gue gak perlu sebut nama. Dia gak
kita
suka
sebut Melati.
Apa?
Kemudian
temen gue cowok sih. Jadi kita sebut aja kaktus.
Ya oke, kaktus.
Aneh banget. Aneh. Or cowok kaktus kayak tus. Kaktus teman gue ini. Dia bekerja pada suatu perusahaan. Kemudian dia masuk perusahaan itu karena ada yang pengen dia kejar. Dan dia pengen masuk ke divisi itu karena divisi itu mengurusi teknis sesuatu yang dia pengen. Ketika dia masuk, ternyata intinya gini, biar lo lebih paham poinnya adalah, jadi divisi misalnya bagian ngurusin small medium enterprises. Dia pengen masuk ke divisi itu karena dia ingin membantu. Dari segi perusahaan itu. Ternyata adalah perusahaan itu justru monetizing dari small medium enterprises. Dan logika dia gak masuk. Maksudnya gimana cara kita bisa bantu
value-nya clash.
Iya, small medium enterprises. Sedangkan kita aja ngambil duit dari mereka gitu. Kayak mereka itu masih small loh. That's why it's called small and medium enterprises gitu. Kenapa lu malah ngambil? Ya maksud gue kayak kalau untuk yang pekerjaan yang gak sesuai gitu, kayak you have any tips or something?
Yang pertama, I think when your friend got into a job, dia mungkin nggak tahu bahwa memang business process seperti itu. Dan memang ada sesuatu yang emang you just realize it atau lu baru menemukannya di saat lu udah nyemplung gitu kan. Dan gue bisa bilang kayak mungkin dia kurang research. Tapi mungkin emang setelah it's not something yang lu bisa research gitu, memang sesuatu yang harus lu dalin aja. Pertanyaan gue yang pertama, udah berapa lama temen lu di situ? Baru
2 tahun mungkin.
Oh, 2 tahun. Oke. Okay.
Tapi untuk masuk ke divisi itu mungkin baru sekitar 6 bulan sampai 8 bulan.
Oke. Kalau misalnya 2 tahun udah enough lah. Maksudnya udah enough knowledge terkait business process-nya, proses dalam seperti apa. Dan kalau misalnya itu sesuatu yang sangat menggelitik dari dia setiap harinya, lu bisa ngebayang gak sih lu bangun setiap hari dengan perasaan berat, dimana lu ngerasa gue mau kerja tapi gue gak bisa jadi diri gue sendiri, gue harus menjadi orang lain yang kayak bukan diri gue dan gue pura-pura gitu loh kak. Berat kan sebenarnya kan, secara intrinsik aja tuh udah gak ada motivasinya. Dan kalau misalnya lu udah demotivasi, itu warningnya juga ketrigger nih kak. Soalnya satu, kalau misalnya udah demotivasi, lu bisa nularin negativity lu ke orang-orang sekitar lu. Itu satu. Lu jadi let's say pisang busuk lah intinya.
Atau cabut-cabutan.
Cabut-cabutan.
Jadi teman-teman lu jadi ikut-ikutan cabut. Nah, si kaktus cabut-cabutan nih, gua juga.
Exactly. Terus yang kedua, untuk kaktus sendiri berat. buat teman lu sendiri. Kasihan banget, maksudnya berat loh jalanin hari-hari di mana lu merasa gue nggak bisa jadi diri gue sendiri nih, capek gitu maksudnya. Dan itu juga sangat nggak sehat dengan mental healthnya dia juga gitu, maksudnya udah stres kerjaannya susah, stres kerjaannya dia nggak suka, dan stres dia nggak bisa jadi diri dia sendiri. Luapannya kemana emosinya?
Banyak hal.
Nah ya, itu juga udah mulai menjadi risk factor untuk dia nge-develop stres, acute stress, bahkan kalau misalnya kecapean bisa juga jadi depresi. Yeah. Itu juga, dan itu bukan something yang people need to take lightly loh. Mental health is very very real. Dan kalau misalnya orang udah merasa kok gue kayaknya nggak ngerasa bener ya, you need to find help. Gue nggak bisa nge-stress this enough. You need to find help. Mau itu casual help, teman lo, support system lo, you need to find professional help. Nah, kembali lagi ke teman lo, kalau misalnya dia udah ngerasa risk factor itu, ada baiknya dia mikir ulang apa nih pekerjaan buat dia atau enggak. Cause 2 years menurut gue, I think it's enough to have the exposure, the experience, dan knowledge-nya gitu loh. Nah sekarang mungkin saatnya rekalibrasi atau refleksi lagi, lu maunya apa sebenarnya. Dan kalau misalnya lu nggak suka sama yang ini, then you move on and find something else. Bukannya gue menyuruh dia untuk resign atau apa, no, but think about it. It's a warning untuk lo mikirin lo sekarang ada di mana dan lo mau kemana.
Okay, yeah. Wow, panjang juga ya.
Panjang
gua, ya,
maaf.
Panjang ya, nggak. Maksud gue kayak lagi menyerap omongan-omongan lo gitu. Kayak ya juga ya. Maksudnya bayangin deh, kalau misal lo bangun pagi, lo gak suka kerjaannya, terus kayak lo melek tuh, terus lo mikir kayak, anjir gue ngapain ya kayak gini.
Iya.
Kayak gue bangun untuk apa ya,
dan
gue di kantor untuk apa ya.
Kadang-kadang 12 jam hari lo kak, dan lo kadang-kadang pulang hanya untuk tidur doang gitu. Jadi you're investing so much time and effort dan diri lo di pekerjaan lo. And kalau misalnya lo udah merasa bahwa lo gak bisa give back lagi ke kerjaan lo, dan lo gak bisa mendapetin energinya balik, then it's very very difficult. Dan itu bukan hanya dalam pekerjaan, maksudnya lu juga pasti ada persoalan lain atau isu lain dong, kayak misalnya hubungan lu, social life lu, family problem lu. Maksudnya your work is not the only stressor yang lu punya dalam hidup. So ya mungkin
harus jaga baik-baik.
Harus jaga baik-baik dan sebisa mungkin mengeliminasi resiko-resiko untuk lu mendevelop mental health issues.
Oke. Okay. Itu tadi soal kerjaan. Kalau misalnya soal atasan, let's say gue ngambil contoh kasus aja deh, kayak misalnya ini temennya temen gue, tapi standar gitu kayak kalau biasa kalau orang ngomong temennya temen gue itu biasa diri sendiri, tapi sumpah ini bukan diri gue sendiri, bener-bener
percaya
kayak, oh iya
percaya.
Jadi bahaya loh ini kalau sampai kedengeran, kayak gue bisa di grounded di kantor.
Kita nggak tahu kalau kerja di mana.
Kuliah ya, gue nggak kerja di Bekra. Anyway, yang kaktus itu bukan gue, itu beneran teman gue.
Iya,
gue.
Lu Eka, bukan kaktus.
Eka kaktus, oke.
Okay. Oh ya.
Kalau misalnya ngomongin atasan, gue pernah banget denger cerita kalau temen gue gitu, atau misalnya orang lah saat dia tuh nggak cocok sama atasannya, atau misalnya itu karena satu, dia tuh merasa lebih pintar daripada atasannya. Sering gak sih lo merasa kayak misalnya even kayak basic education dari atasan tuh misalnya gak sesuai, terus kayak lo bingung gitu, kenapa sih nih orang bisa dapet posisi atasan gue kalau misalnya itu, dia gak capable ya, untuk itu.
Itu sangat mungkin.
Itu sangat mungkin, berarti itu sangat general, berarti bukan cerita gue kan.
Iya, itu cerita masyarakat luas.
Masalah masyarakat luas.
Gue disclaimer dulu ya, untungnya yang sekarang di gue untungnya enggak, untungnya
dulu pernah
enggak.
Oh, mungkin temennya teman lo pernah.
I can neither confirm nor deny. Tapi yang gue bisa bilang adalah ini masalah yang cukup general dan generic. Dan sebenarnya isunya di situ adalah lo hilang respect sama atasan lo karena lo merasa lebih pintar dalam hal knowledge atau skill atau education gitu. Maksudnya, pokoknya ada lose respect di situ. Dan menurut gue one of the things adalah like trust, respect juga sesuatu yang sangat-sangat mahal di dunia sekarang. Menurut gue gini, kalau hubungannya antara human gitu ya, menurut gue semuanya bisa diobrolin sih, semuanya bisa diselesaikan, semuanya bisa dicari jalan tengahnya. Asal mau open-open aja gitu, maksudnya terbuka aja. Yang satu, apa yang lo mau, apa what's the goal that you want to achieve gitu. Kalau misalnya lo mempunyai, maksudnya menurut lo emang kurang secara kompetensi atau secara knowledge gitu kan. Itu dulu lo define. Yang kedua, menurut gua pasti ada sesuatu dari diri bos lo yang juga lebih unggul daripada lo. Jadi daripada lo ngelihat negatifnya aja, lo lihatlah positifnya dan belajar dari situ. Yang ketiga, kalau misalnya udah mentok bener-bener sama sekali, nggak ada yang bisa ditonjolin lagi dari bos lo. Mungkin menurut gua agak sedikit aneh kalau misalnya dia bos lo tapi teman seperti itu. Satu, carilah support di office, mungkin dari yang posisinya lebih tinggi daripada lo, dan ayo obrol secara terbuka, what can you do, karena setiap office itu pastinya beda-beda. Yang kedua, refleksi lagi sih ke diri lo, lo maunya apa, what is it that you look for in a boss, karena bisa jadi bos sekarang lo mikir kayak gitu karena ada value yang gak masuk di diri lo. Gitu. Nah, kalau misalnya emang udah enggak bisa sama sekali, then it is a warning juga untuk
kayak buat tempat lu bukan di sini gitu.
Yeah. Maybe you need to think about another step aja.
Kalau gua ngeliatnya gini sih, kayak misalnya anggaplah bos lo itu jabatannya senior manager gitu. Senior manager bukan kantor gue ya, karena kantor gue enggak ada senior manager. Anggaplah satu senior manager. Ketika orang-orang misalnya enggak suka sama dia atau memandang dia sebagai karena orang tuh menurut gue agak terlalu berlebihan. Karena misalnya gini, ketika dia gak suka sama atasannya atau gak ngeliat kayak ngomongin, even bukan atasannya, kayak kok lu atasannya kayak gitu sih? Gitu. Maksud gue adalah mereka ngomongin orang tapi lebih dari kapasitas orang, ya, ngerti gak sih? Jadi maksud gue gini adalah mereka suka ngatain orang, tetapi mereka ngatain orang itu sebagai dari sudut pandang manusianya. Maksudnya gini, temen gue misalnya, atau misalnya banyak orang menganggap kalau ternyata orang itu jahat atau atasan bos itu adalah orang jahat, misalnya gak sesuai atau kayak emang gak kompeten gitu. Tapi kalau misalnya lu breakdown lagi, orang kan punya berbagai macam karakter, punya berbagai macam role play. Dia ada yang sebagai misalnya bos lo, tapi misalnya di rumah dia sebagai bapak rumah tangga misalnya, atau misalnya ibu rumah tangga gitu. Jadi kalau menurut gue, ketika ada pembedanya di mana lo harus ngatain dia atau ngomongin dia itu sebagai bos lo, ada di mana lo ngatain dia, bukan ngatain, lo harus bedain dia seorang manusia sama dia seorang bos. Jangan dikit-dikit misalnya bilang kayak anjir tuh bos tuh jahat banget ya, walaupun mungkin secara kerjaan itu mungkin agak jahat gitu, tapi orang tuh selalu ngatanya tuh dia kayak sebagai human being yang super duper evil gitu loh. Kalau gue selalu menganggapnya adalah kayak lo harus membedakan kayak misalnya kapan dia sebagai bos lo, kapan dia sebagai manusia, atau mungkin role lebih jauhnya lagi gitu, kapan dia sebagai seorang misalnya bapak gitu. Kalau misalnya dia adalah seorang bapak, lo bayangin bokap lo digituin sama bawahannya, enak gak sih gitu? Kalau lo nggak mau bokap lo dikatain gitu ya, lo nggak usah ngatain bokap orang lah kayak gitu. Maksud gue adalah kadang tuh walaupun lo ngomongin orang, lo nggak cocok sama atasan lo gitu, tapi lo ada you have to divide the line gitu.
Gue mau narik benang merahnya sih, dan ini agak sedikit mengelitik what's happening with the world right now. Kita tuh sangat apa ya, kita tuh sangat terpaku dan sangat fokus kepada label yang di diri kita atau diri orang lain. Yang harusnya kita lakukan adalah kita tuh harus menghumanize, menurut gue ya. Karena at the end of the day, terlepas dia bos lo, terlepas dia bapaknya siapa, terlepas dia anaknya siapa gitu ya, dia tuh at the end of the day adalah a human being kayak lo,
yang punya masalah,
yang punya keberhasilan juga, yang pokoknya we are all essentially human beings yang sama. Walaupun kita lingkungan berbeda, but we're essentially the same. Gitu, apapun yang kita jalani kan, kalau kita diputusin rasanya sakit, kalau misalnya kita lagi sedih, kita sedih, kalau kita happy, kita happy.
Kesepian butuh ditemenin, gitu.
We're all the same, gitu. Jadi terlepas dia maksudnya nyebelin, at the end of the day, dia tetap orang, gitu. Yeah. Dia tetap human being. Nah, itulah yang nge-define kita, terlepas orang lain mau ngapain lo, kalau lo bisa ngeliat orang itu sebagai, you strip all of the labels, and you see them as who they are, as a person, then I think itu yang akan ngebuat hidup lo bahkan, dan hidup orang lain berubah, benar-benar berubah. Karena I think working in human capital dan juga gue sebagai counselor, dan sempat praktek sebagai counselor dan autism terapis, gue
professional psychologist therapist, yeah. not massage therapist, no.
Oh my god, no, yeah. I've seen enough people to know that, oh yeah, at the end of the day, we're all the same, gitu. Dan semua orang suffer with mental health, isolation, loneliness, heartbreak. Tapi mereka juga merayakan happiness, mereka juga merayakan achievement, gitu ya. Jadi we are all essentially the same. Jadi, kamu ada besok ke kantor gitu ya? Kalau misalnya lu tuh takut sama bos lu gitu misalnya, jangan lihat dia sebagai bos lu. Artinya sebagai, oh ini orang nggak lagi marah-marah karena something is happening. Dan lu coba relate deh sama masalahnya dia. Nah, ini mau lu bawahan, mau lu bos, mau lu teman, ini akan menjadikan hidup lu berubah sih kak, menurut gue ya. Bener deh, just try to see them from a human point of view. Jangan lihat dia from a boss point of view or a child point of view.
Itu gue sepakat, itu gue sepakat.
See them as a human. Itu key takeaway-nya ya menurut gue ya, see them as a human.
Soalnya gue kayak misalnya di kantor-kantor temen gue gitu, kayak misalnya mereka bilang, misalnya teman-teman gue ada yang bilang bosnya si A gitu, let's say kita misalnya sekantor, kita sekantor, abis itu atasan gue sucks dan ya dia nggak kompeten, abis itu lu nanya ke gue, kok lu tahan sih kak sama bos lo gitu, kan lu bos lo misalnya nggak kompeten lah apa segala macam gitu, terus ya karena gue lo misalnya ada orang bisa bilang itu kenapa lo tahan sih sama bos lo, kan bos lo jahat banget gitu. Terus gue mikir misalnya bos gue tuh suka cerita, atau misalnya dia suka cerita ke lo kayak, kak tadi saya baru main volio gitu, tadi saya baru main golf lo gini, apa ya, abis itu saya kebetulan kalau lagi olahraga gitu saya suka ngajak anak saya yang masih umur 4 tahun 5 tahun, gue mikir orang yang ngajak keluarganya untuk, pokoknya orang yang suka menghabiskan waktu sama keluarganya, apakah itu orang yang jahat? Apalah labeling dari teman-teman lo yang bilang bos lo jahat, tapi ternyata dia seorang family man gitu. Apakah itu, ya maksudnya kayak lo gak bisa nge-labeling orang seenaknya aja jahat gitu. Oke, mungkin dia jahat sebagai bos lo, tapi lo gak perlu ngatain dia as a human being gitu. Ini maksud gue kayak, karena semua orang menurut gue disini, bukan semua orang ya, maksudnya kebanyakan. Jadi kalau gue ngomong semua orang kayak gue menyamaratakan gitu. Kalau kebanyakan tuh kayak lo tuh udah kadang tuh ngomongin orang tuh udah keterlaluan gitu buat gue. Dan lo labeling orang tuh dengan mudahnya tanpa lo tahu sisi dia hidup yang lain, sisi hidup dia yang lain gitu. Ya itu sih gue kadang suka bingung aja gitu sama orang-orang.
Yeah. Jadi message gue sih simple gitu, maksudnya lo lihat dia sebagai manusia aja. You see them as human, dan I think what's happening with the world right now gitu, kita kurang melakukan itu kali ya, menurut gue kali ya,
kurang apa?
Kurang melakukan itu, melihat orang sebagai human rather than
gue sih sedang mencoba sih, maksudnya kayak ya mungkin gue tanpa sadar masih suka ngatain orang gitu kan, labeling dan lain-lain, tapi kalau misalnya gue sadar akan hal itu ya gue sebisa mungkin tidak melakukan itu. Nah yang gue kurang adalah gue gak bisa menginfluence orang lain untuk ngikutin cara gue. Karena ibaratnya gini, kalau lu bisa tapi tidak saling mengajarkan dan lu bisa sendiri doang, buat apa?
That was the point.
ya kan? Maksud gue kan guru adalah profesi yang mulia karena dia bisa mengajarkan orang lain apa yang dia bisa. Kalau misalnya seorang guru jago tapi dia diem-diem aja, ya muridnya juga gak bisa
apa-apa. Tapi gue argue nih, ada hal-hal yang bisa diajarin, ada hal yang bisa dicontohin.
Menarik, menarik, menarik.
Iya gak?
Iya.
Kadang-kadang orang gak suka kak diajarin. Jadi kalau misalnya lu ngomong sama orang dan ngajarin orang itu dengan hope bahwa dia akan ngikutin lu, lu yang capek cuy, karena kan ekspektasi kan datangnya dari diri lu. Nah, mungkin ada sedikit paradigma yang bisa diubah yang kayak, oh ya udah lu maunya kayak gitu, it's your choice, tapi gue akan kayak gini. Nah, biarlah orang itu yang lihat sendiri di saat udah ngelakuin itu. Jadi lu lebih mencontohkan daripada ngajarin. Dan sometimes it helps. Dan lu nya juga lebih happy gak sih?
Iya, maksudnya kalau lu dikit-dikit ngatain orang atau misalnya lu dikit-dikit yang kita dulu bilang spread the negative gitu, gitu kayak ya capek iya. aja gak sih?
Capek,
gitu.
Capek.
Hidup lu 12 jam di kantor lah misalnya, kayak 4 iya. jam, 5 jam capek buat ngomongin orang, kayak udahlah gitu. Mending lu mojok sendirian denger musik aja gitu gak sih, main YouTube ya? Enggak juga sih, maksudnya
di kantor. Enggak sih, ya. Mungkin bukan nonton YouTube sih, nonton Netflix kali ya.
Oh iya, boleh apapun itu lah.
Apapun itu, ha.
Oke, kalau misalnya sih
iya, okay. Gila, seru abis sih ngomong sama.
Kalau misalnya, itu kan tadi kita udah bahas kerjaan, kita udah bahas bos. Ada satu lagi yang belum kita bahas, kolega atau coworkers gitu.
Iya.
Oke. Sebenarnya kita udah bahas sedikit sih tadi, tapi mungkin biar lebih lengkapnya. Kayak, lo gimana sih, Cak? Lo ada tips gak? Misalnya, gimana caranya lo membuat damai dengan orang-orang yang ngatain lo atau gak suka sama lo, dari itu sendiri gak suka sama lo.
Gue bercerita gak?
Boleh
dulu
banget.
Gue itu sangat terpengaruh banget dengan what people think of me. Dan menurut gue banyak orang yang kayak gini lah. Maksudnya lo sangat terpengaruh banget dengan orang mikir apa ya tentang gue ya gitu ya. Cuman one day gue mendapatkan ilham ini atau wisdom ini. Whatever someone says about you or what someone does to you is more of a reflection of themselves other than it is about you. Okay. Jadi itu kalau misalnya orang ngatain lo kak, itu memang karena value dia adalah dia suka ngomongin orang. It has nothing to do with you. Mau lo salah mau lo enggak, hidup lo adalah hidup lo kak. Gitu. Okay. Dan kalau misalnya orang value nya adalah ya hidup gue, hidup gue, hidup lo. Hidup lo, orang itu gak akan dengan susah payah ngomongin lo. Dan I think diomongin it's something, it's a risk of living. Whatever you do pasti ada aja yang pro, ada yang kontra. Dan itu adalah resiko yang semua orang juga hadapi. Bukan cuman kita yang kacuk kupret gini, tau gak sih? Tapi bos-bos juga gitu. Jadi menurut gue semua orang juga menjalani hal yang sama, resiko yang sama, challenge yang sama. Jadi menurut gue kalau misalnya ada kolega lo yang lo ngomongin lo, antepin aja. Kalau misalnya dia fitnahin lo, satu itu susah karena lo harus punya bukti bahwa memang lo nggak melakukan itu. Dan ini makanya pentingnya mempunyai support system di kantor lo yang bisa nge-backup lo no matter what. Karena ini resiko hidup sih, Kak. And it happens to everyone.
Pertanyaan gue, boleh lo jawab secara general, lo jawab secara spesifik sih. Ada garis batas yang lo kasih ke teman-teman kantor lo gak? Misalnya okay. Ada hal-hal yang lo bagikan ke teman-teman kantor lo.
Obviously.
Ada hal-hal yang tidak lo bagikan ke teman-teman.
Obviously.
Lo. Itu karena gue melihat banyak orang yang nggak seperti itu. Maksudnya kalau buat lo tuh garis batasnya tuh di mana?
Setting boundaries is I think very very important, Kak. Setting limit di mana lo akan berbagi dengan open dengan orang itu, dan ada hal-hal yang nggak bisa lo bagikan. Huh? Have you heard the term private life? It's called a private life for a reason, my darling. Maksudnya hidup pribadi lo adalah hidup pribadi lo, keluarga, pacar, suami, anak. Maksudnya itu hal-hal yang emang pribadi punya lo, dan itu hak lo mau lo bagikan atau enggak. Karena lo nggak akan pernah tahu intensi orang, Kak. Kalau lo buka semua kartu di depan mereka bisa gunain itu sebagai sebagai senjata untuk nodong lo.
Yeah.
They can use it against you. Jadi menurut gue, yes, you can trust people. Tetapi ada batasan-batasan yang harus lo set. Makanya hidup pribadi namanya hidup pribadi gitu loh. It's private, it's yours, itu lo punya.
Tapi pernah kan gini, misalnya lo pernah melihat orang yang cerita tentang pacarnya, suaminya, istrinya, pribadinya, even anaknya, kayak liatnya anak gue udah bisa jalan gitu.
Itu kan lucu kalau yang kayak
ya,
gitu.
Atau ya,
tapi kalau misalnya ini ngomong kayak gini, kemarin malam gue berantem sama laki gue di kamar karena gini.
Ada loh.
Iya ada kak, nah, cuman
maksud gue adalah, ya maksudnya ada orang kayak gitu. Kalau lo akan membawa sejauh itu nggak?
Tergantung orangnya dan tergantung relationship yang dibuild. Relationship itu harus didefine di awal.
Oke,
kita teman kerja profesional. Jadi ya udah kita profesional aja. Nah, tapi kadang-kadang konteksnya mungkin teman profesional lo lagi menjadi teman curhat lo. Dan bisa jadi kan teman kerja lo menjadi teman sebaik lo. Karena gue punya dua teman baik gue yang dulunya tuh kita tuh kerja bareng kak, sampai sekarang kita tuh deket banget. They know everything about me, gitu loh.
Yeah.
Dan jadi ada kemungkinan untuk relationship itu berubah. Tapi kalau misalnya when you're working in a professional setting, lu harus bisa ngedefine relationship lu sama orang itu dan boundaries apa yang lu set, itu penting.
Gue adalah tipe orang yang nggak suka berbuka ke teman kantor, karena
dan nggak apa-apa.
Iya maksudnya.
Siapa yang suruh berbuka sama teman kantor?
Iya nggak ada sih, maksud gue gini, kayak misalnya, imagine lo adalah orang yang udah berumah tangga lah, gitu.
Yeah.
Terus ternyata lo punya affair sama seseorang yang di kantor.
Iya.
Yeah. Teman-teman lo tahu.
Dan banyak dong yang kayak gitu.
Iya. Teman-teman lo tahu. Ini bukan gue ya.
Iya.
Teman-teman lo tahu. Nah itu bisa jadi senjata. Iya betul kata lo, itu bisa jadi senjata lo.
Iya.
Kayak misalnya lo jahat sama orang itu, terus kayak orang itu kayak, anjir gue kasih tahu istri lo ya gitu, punya selingkuhan di sana. Abis hidup lo gitu kan.
Makanya your private life is called private for a reason lah guys.
Kalau gue sih gue nggak suka, nggak tahu buat gue ya. Gue adalah orang yang menurut gue kalau tempat kerja ya kita ngobrol di tempat kerja aja dan mengenai hal-hal kerjaan aja. Mau lu cerita tentang keluarga lo, mau cerita tentang pacar lo, mau cerita tentang istri lo, itu bebas. Tapi gue nggak akan cerita sebanyak itu karena pertama gue nggak punya istri. Put the jokes aside, maksud gue adalah gue bukan apa ya, mungkin gue lebih ke trust issue lah ya. Kayak gue nggak mudah aja gitu mempercayai orang gitu dan tapi misalnya untuk beberapa orang yang betul kata lo, kayak misalnya kita punya suatu ya, misalnya lo cocok lah ngobrol sama satu orang gitu ya, kalau lo mau buka lebih juga nggak apa-apa gitu loh. Kayak misalnya kayak awalnya misalnya lo cuma ngomongin hal kerjaan aja, terus lama-lama lo mulai curhat dikit kayak anjir gue kesiangan nih. Itu menurut gue juga udah hal yang ini loh, apa menurut gue udah agak private yang lu buka aja kayak oh berarti si Eka belajar gitu kayak. Ini ya maksud gue sih masih menaruh batas banget sih. Dan untuk misalnya untuk kenal lebih jauh atau untuk kayak untuk romansa sekalipun gitu kayak I don't shit where I eat man gitu.
Okay.
Ya, ya gue maksudnya gue se-strict itu sih karena menurut gue ya namanya kerjaan gitu, ketika lo pulang
it's
ya lo
value.
Iya
dan akhirnya maksudnya lo untuk open up tenang aja you do you.
Iya sih temen-temen dia ya, maksudnya banyak ini juga dan bahkan ada teman gue lagi dia nggak mau share apapun ke teman-temannya kecuali nomor WhatsApp dan email ya, misalnya untuk kerja. Masa kayak dia hampir nggak pernah jalan bareng, kayak atau makan siang pun misalnya dia kayak bawa bekal sendiri atau apalah gitu. Tapi maksudnya gimana cara lu bisa dapetin support system di tempat kerja kalau lu bukan bagian dari support system orang lain?
I see.
Jadi kayak ibaratnya kayak gimana lu dapat bantuan dari orang kalau lu nggak mau dibantu, kalau lu nggak mau ngebantu orang duluan ya nggak sih? Jadi kayak apakah
mungkin untuk orang-orang yang itu mereka nggak merasa mereka butuh support system kali, dan nggak apa juga kalau emang mereka merasa seperti itu, ya dong.
Oh iya, belum tentu orang-orang kayak gitu egois, nih.
Bukan. Dan kalaupun iya, who are we to judge juga, itu. Semua kan beda-beda kak. Eh nggak sih?
Iya. Oke. Kalau buat lo, yang hal-hal yang lo lakukan untuk nge-reduce stress di tempat kerja tuh, kayak gimana?
Cekikikan sama teman-teman kantor gue.
Apa?
Cekikikan sama teman-teman kantor
cekikikan.
Gue.
Cekikikan.
Wow, man. Di.
Kenapa bahasa lo gak ketawa aja sih kecekikan tuh? Kayak gue tadi, gue nanya dua kali gitu loh. Kayak, bukan suatu bahasa.
Lo harus tahu, man. Di kubikel gue kerja itu ya. Ada 6 orang kan. Itu tuh kayaknya half a day we spend tuh hanya making jokes and making fun at each other because we know that work is already stressful. Jadi kalau misalnya kita stress itu tambah stress kan. So our support system adalah ya udah we make each other laugh.
Okay.
Itu yang gue lakuin dan we joke all the time. Kita bercanda, kita udah bengah banget ya pokoknya. Enggak. Itu bengah banget ya pokoknya. Like so stupid lah, tapi and that's what makes it fun, dan itu yang bikin gue enggak apa-apa deh gue bangun setiap pagi menghadapi hari ini, gue belajar setiap hari dan gue ketawa sama mereka. Ya udah fun aja. Dan untungnya value-nya sama, maksudnya value dodolnya sama sih kayak oh ya udah we'll just hey. Dodol aja.
Kalau gue lebih ini sih secara tanpa sadar ya. Gue selalu naruh mainan gue di meja kerja.
Ah, nice.
Yang kayak misalnya gue sarapan pakai itu.
Oh, gue punya ini. Fidget spinner.
Oh.
Kalau gue stres.
Oh, itu susah banget tuh mainnya.
Enggak bisa, lucu tau. Kocak sih.
Iya, gue tanpa sadar tuh kayak misalnya gue beli Happy Meal atau apa gitu. Kayak gue baru beli Luigi bulan ini, terus kayak gue taruh di kantor. Terus tadi gue juga taruh di kantor. Kayak fun aja gitu, kayak lu bisa liatin. Oh, ada satu teman gue. Ini gue suka, bukan suka sih, maksudnya kayak gue amazed banget sih sama cara dia untuk reduce stress di kantor adalah dia suka banget bunga dan dia suka banget ngerangkai bunga gitu. Jadi,
dia ngerangkai bunga di kantor?
Ngerangkai bunga di kantor, men.
Ngece abis aja.
Keren banget.
Ya ampun.
Gue kayak pernah nemenin dia belanja gitu.
Gue nyanyi deh, gue suka nyanyi kan. Nah, nyanyi tuh buat gue tuh rilis stress gue. Nah, untungnya teman-teman kantor gue tuh semuanya tuh sabar banget kalau gue nyanyi. So they know kalau misalnya gue udah boleh nyanyi itu tuh karena I'm so stressed atau I'm so bored.
Okay.
Jadi they know gitu. Terus atau enggak gue online shop.
Oh gitu, itu jawaban semua orang
yep,
sih.
Yep,
semua exactly perempuan gitu. Enggak, ini gue gak seksis. Pas lo nyanyi gak ada yang naro itu kardus gitu dekat lo, jadi kayak biar pengamen ngasih duit gitu. Orang lewat gitu, oh Alexa nyanyi ngasih duit gitu.
Udah biasa, gue mah mulai ya ampun. Like a free show.
Tapi itu keren banget ya, misalnya yang teman gue itu adalah
ngerangkai bunga.
Hah? Iya ngerangkai bunga dan dia bilang. Dan dia, kayak gue belajar dari dia itu adalah dia beli bunganya itu kayak sehari sebelumnya di pasar. Tapi yang masih belum blooming gitu loh, masih kuncup. Jadi pas besoknya dia bawa ke kantor, itu tuh juga masih sehari atau dua hari lagi sebelum mekar. Jadi kayak dia pasang dan dia bilang kayak, kak lu kalau pasang ini wanginya tuh kayak bisa tahan 3-4 hari gitu. Kayak lu gak perlu parfum atau apapun gitu loh buat ngewangiin suasana kantor lu. Dan itu kecium sampe
bawa aja
sampe,
bunga gitu ya.
Iya bawa aja bunga gitu. Dan itu kecium sampai jauh gitu loh. Buat dia kayak oh, gue miss gitu sih. Kayak gue pengen nyoba.
Hebat itu
iya.
Hal yang produktif dan positif untuk lingkungan.
Iya parah.
Ya udah.
Jadi gila, lama juga ya, gak kerasa
lah. Gila lama men, 1 jam ya ampun. Tapi seru abis ya, gue seneng banget. Thank you banget kak.
Oke, okay, semoga kayak gak ada sih. Gue gak, sebenernya kita gak berharap bisa bantu orang juga sih. Kayak kita sebenernya pengen curhat aja disini
iya,
ya.
Iya, kita cuma curhat aja.
Cuma curhat aja semua, jadi cerita-cerita tadi itu bukan gue sama sekali.
Iya, itu kaktus sama melati.
Oke, see you on another episode. Bye.
Bye guys. Russia calls for my talent, eyes forever shining, your beauty.